Lai arī līdz tās augtās Munkevica lietas tiesas sēdē atlikušas vien dažas minūtes, vismaz daži atnākušie bažīs vai sēde vispār notiks. Tas tāpēc, ka vairākums nozīmēto sēžu šajā lietā nav notikušas. Un iespējams tāpēc arī sanākušo mediju pārstāvju ir tik maz. Atgādināsim, ka tiesā šī lieta nonāca pirms 3 gadiem. Tas bija pāris mēnešu pēc tam, kad Raimondu Munkevicu un Normundu Pīrandu aizturēja aizdomās par 5000 latu kukuļu nodošanu, lai nodrošinātu Munkevicam kā toreizējam Jūrmalas mēram pozitīvu rezultātu neusticības balsojumā. Par šā garā tiesa procesa norisi prokurora Velta Zaļūksne saka īsi.
Grūti gāja. Lielākā daļa no nozīmētājiem sēdēm nenotiek. Dažādi iemesli dēļ.
Vairāk kārties sēdes atlikts, jo procesā iesaistītos vajājušas slimības, vai viņus ierasties atturējuši citi kavēkļi, piemēram, advokātu dalība citās tiesās. Slimojas gan Pīrants, gan Munkevics, gan abu advokāti, gan arī 2 no 3 tiesnesēm. Tomēr šodien tiesas sēdē ieradušies visi, un sēde notiek. Šodien tiek nopratināts Normunds Pīrants. Par procesu tālāko gaitu prokurora Zaļūksne ir noskaņota optimistiskāk. Viņa šķirsta plānotāju, kur atzīmēt nākamie tiesas sēdes datumi, un tie ir diezgan blīvi. Prokurors saka, ir cerības, ka iespējams lietu izskatīs līdz novembra beigām.
Nu, ja viss tiesas sēdes notiks, es domāju, ka pabeigsim iztiesāšanu. Bet nevaru prognozēt, vai notiks, nenotiks, tad jau redzēs.
Kā var neapgrūtināt tiesas procesu? Tā par ilgo skatīšanu saka arī apsūdzētais Raimonds Munkevics, kurš pēdējās pašvaldības vēlēšanās piedalījās, taču netika ievēlēts. Par lietas skatīšanas ilgumu Munkevics arī piebilst.
Nu, es nezinu, man nav tādas pieredzes, bet cik es esmu dzirdējis, tad neviens process nav ātri beidzies pie mums Latvijā.
Otrs apsūdzētais šajā lietā kādreizējais Jūrmalas ātrās palīdzības valdes loceklis Normunds Pīrants par procesu runāt nevēlas.
Es neatbūtu jautājumu.
Šī tiesa medijos nereti ir bijis piemērs, kad jārunā par iespējams pārāk ilgiem tiesu termiņiem. Situācija konkrētās tiesās pētījusi Tieslietu ministrija. Par secināto stāsta Tieslietu ministrs Jānis Bordāns.
Stāvoklis tomēr ir, nav tāds, ka ir atsevišķas izņēmuma tiesas, kur mums ir kaut kāds redzams negatīvs piemērs, un tad nu, uz to, vai nu mēs varam vai nevaram kaut kā ietekmēties tas stāvoklis. Es teiktu, visā valstī ir diezgan līdzīgs, vienmēr ir vajadzīgs darbs pie tā, lai būtu vienāda tiesība piemērošanas politika, un tas nekad neapstāsies šis darbs.
Taču Jūrmalas tiesa tomēr izceļas citu vidū. Tā medijos izskanējas saistībā ar skandāliem pašā tiesā. Vēl šā gada pavasarī TV3 raidījums nekā personīgi atklāja, ka 2 Jūrmalas tiesneses darba laikā bijušas alkohola reibumā. Viņas par to tika disciplināri sodītas. Viena no viņām, Solvita Glaudāna, iztiesā arī Munkevica lietu. Par Jūrmalas tiesas skandāliem Bordāns saka.
Nu, diemžēl ir izskanējusi, un es domāju, ka tas darbs arī šajā šo tiesu notiek no Tieslietu ministrijas puses, un domāju, ka tur arī būs rezultāti. Šeit tiesā ir arī bijuši konstatēti lielas problēmas ar reputācijas jautājumiem, tas ir jāatzīst, un mēs nu, nevaram vienā dienā, kā saka, nomainīt, vai arī konstatēt, ka obligāti būtu jāmaina tiesneši.
Bordāns saka, tas ir Tiesu administrācijas, Tieslietu ministrijas un tiesnešu korpusu kopīgi risināms jautājums. Taču atgriežoties pie tiesu termiņiem, ministrs norāda, kopš krīzes laikiem tie kļūst īsāki. Ministrija veikusi virkni uzlabojumu. Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Latvijas tiesu termiņi ir vidējā līmenī. Bordāns gan saka, darbs joprojām turpinās. Laura Dzērve, Latvijas radio.